Dwi'n mynd i droi efo'n gilydd i sawl adnodd yn Effeisiaid. Ac falle dechreuwn ni efo adnod 14 yn Effeisiaid 5. Yn ni ymlaen at yr adnod. Dwi'n mynd i glicio fi. Deffro di sydd yn cysgu a chod o fi wrth y meirw ac fe dywyna Crist arnat. Deffro di sydd yn cysgu a chod o fi wrth y meirw ac fe dywyna Crist arnat. Dwi'n credu bod ni gyd yn cael adegau o fynd i gysgu yn ysbrydol. Allwn ni gyfynhau cysgu yn ysbrydol. Allwn ni dimlo, wel, dwi heb neud gwahaniaeth, ac os a bwynt i fi fod yn ffyddiog ac yn gredinio, os a bwynt i fi wir weddio, os a wir bwynt i fi darllen y Beibl, os a wir bwynt i fi efengylu, achos ar y cyfan, ers bo chi'n credu, da ni'n di gweld lot o atebion penodol i'n gwyddiau, falle bod yn plant ni dal i'n di credu, falle bod yn cymar ni ddim yn credu, falle bod yn cymdogion ni ddim yn credu, a bod ni wedi derchre meddwl, wel, waith i fi ymddeol yn ysbrydol ddim, yn dawel bach, a waith i fi'n di gysgu. Ac o feddwl am yr angen am ddiwygiad ac am deffroad, da ni wedi gweld adegau o bywhau ysbrydol. Dwi'n credu bod 1974 yng Nghymru wedi bod yn flwyddyn ar y cawl i nifer o bobl. A mae yna symudiadau gwahanol yn cymryd lle o'r ysbryd glad. Ond y reality ydy bod Cymru yn secular, yn ddyneiddiol, yn galed, yn wrthgysnogol ac yn dywyll iawn. Ac pan da ni'n meddwl am yr angen ac am griw bychan hwnt ag yma yn naddoli ac yn meddwl, wel, a newn ni wahaniaeth. Nid awn nhw'n ni jyst gadw fynd a cadw'n ffyddlon a troi fyny dy syl a i emyfyrio a trio bod yn grediniol. Ond yn yr is ymwybod bod ni'n mynd i gysgu a bod ni'n jyst yn switcho ffwr. Pan o'n adeg yna ryw gyffro, yna ryw ddisgwyl ac yna ryw alw ac yna ryw urgency yn ynghyddiau ni ac o'n i'n cymryd na ac o'n i'n gweld Dyw yn ateb, mae yna hawdd iawn mynd yn lethargic ac i fynd i gysgu yn ysbrydol. A dwi ddim yn golygu bod ni'n gwrthgylio, dwi ddim yn golygu bod ni'n cymryd penderfyniad bwriadol, bod ni ddim yn credu. Da ni dal i gredu yn Nyw ac yn rhagluniaeth ac yn yr Efengyl, ond da ni ddim wir yn disgwyl lot. Da ni'n meddwl ebyn sadw nesaf neu syl nesaf fydd y lle mae'n llawn. Da ni'n meddwl mewn 5 mlynedd bydd na ddim gwneud capelu Mangor i gynnal pobl. Da ni'n meddwl disgwyl lot. Ac ar ôl bod yn mudog wan ar Sir Fôn ar 34 mlynedd, a tynnu am 60, Be dwi'n disgwyl o syl i syl? Be dwi'n disgwyl o ddydd i ddydd? A oes perygl i mi fel gwnidog i gysgu? A felly, pan ydych chi'n allan yr adnod yma, yn ysteddfod oeddwn ni, ryw fore, yn ysteddfod, nath o jyst ddeffro fi. Ac o'n i'n teimlo, waw, mae hwn yn rhywbeth i fi. Deffro. Ti sy'n cysgu, a chod oddi wrth y meirw. A bron, allwch chi ddeud bod yr eglwys yng Nghymru, mwy na lai, ymhlith y meirw. Niw, mae yna fynwent yn cildwn, mae pobl yn pasio hi. A mae'r byd yn pasio heibio'r eglwys. Mae fos yr eglwys ddim yn bodoli. Da ni'n byw mewn oes mor ddyneiddiol, mor secular, mor sophisticedig, slick. Mae gen nhw ddiddordeb, falle mae'n adeiladau eglwysig, ond dydy ffenomen yn eglwys. Yn ddiweddar iawn, mae yna nifer helaeth o capelu môn yn cael yn sydyn iawn. Mae nhw wedi para am yn hir iawn, ond ni'n meddwl sy'n nhw'n para pan o'n i'n coleg 10-20 mlynedd, mae nhw'n dal di para, ond yn fuan iawn mae nhw'n cael. A mae fasa yr eglwys ymnith y meirw. Os a bwynt sgwrs a pobl a diddordeb pobl, chwan, da chi'n mynd i capel dy syl. Chi'n credu'r Beibl. Chi'n od. Ac falle ni dimlo, wel, bod ni yn perthyn i'r oes o'r blaen. A bod ni'n perthyn i'r meirw. A bod y byd yn cyfri ni yn feirw. Cod oddi wrth y meirw. Dyma oedd yn gafael na fi. Nid gymaint bod fi'n fod i ddeffro'n ysbrydol a gwynebu yng ngweudogaeth. Ond yr addewid, fe dywyna Crist arnat. Ac mae dychmygu bod fi'n gallu gwynebu blynyddoedd eraill gobeithio yn Sir Fôn a gorffen yng ngweudogaeth yn Sir Fôn. A bod fi'n deffro'n ysbrydol i'r gwaith ac yn disgwyl i Dduw ddelio fo fi, ac yn disgwyl troedigaethau, ac yn disgwyl ffrwyth, mae yna gyrfoldeb yna fi ddeffro. Ac yna, mae yna addewid, fe dywyna Crist arnat. A dyma di'r dicotomi, dyma di'r tyndra, dyma di'r yn aml iawn yr isiw i ni'n ysbrydol. Ydy'n cyrfoldeb ni, ac yna yr ochr disgwyl. A mae yna berygl i'n calfiniaeth ni a'n syniadaeth ni o ddiwygiad ac o ymwneud Duw esgusodi ni oddi wrth ddeffro a bod yn alert a bod yn egniol. A bod ni'n deud, wel, os na ddaw diwygiad, daw dim byd. Sa ddim byd mi ddigwydd heb diwygiad. Dim ond diwygiad wneud bob dim yn wahanol. A felly, da ni'n lleisu dwylo. A mae bod yng nghwmni Thomas Charles a criw fel John Newton a mae darllen am yr criw yng Nghymru oedd yn cynnal ysgolion Sul, cynnal ysgolion dyddiol, oedd yn cynrychu y fforddwr, yn cynrychu greadur Thomas Charles, y llu o weithgarwch cenhadol oedd yng Nghymru, y gred bod Crist yn dod nôl a felly ewn i India, a nhw'n i fynd i Corea, nhw'n i farw, ond nhw'n i adael i'r Beibl cael ei osod ar wal a wnaeth nhw'n darllen o, a fyna miliynau mewn ei glwysu yn Corea. Oedd gan Gymru rhywbeth i gynnig, er bod hi'n wlad fach, anferth y safbwynt potensiol ysbrydol. Oedd hi ddim yn cysgu. A nid yw achos diwygiad oedd hynny bob tro, ond oedd nhw'n grediniol bod Duw ar waith. A bod o'n mynd i ddod nôl, a bod yna rhoi cyfrif efo, a bod yr efengil yn rym. So mae gennym ni gyfrifoldeb, fel Cysnogion. Dach chi'n deffro yn naturiol yn y bore, o'ch cwsg. A wedyn, chi'n gofod deffro yn ysbrydol. Chi'n gofod tiwnio mewn i fyd sydd ddim ar y television, sydd ddim ar y we, sydd ddim ar Twitter, i fyd Duw, deffro i'r ffaith bod Duw ar ei orsedd heddiw, a bod Duw yn ymwneud â chi heddiw, a bod Duw yn mynd i arwain chi heddiw, a bod Duw efo'r cynllun i chi heddiw, a llwybr i chi heddiw. Deffra. Peda bod yn gysglyd. Peda camu allan o'r ymwneud efo Duw. Ac fe dywyna Crist arnat. Dyma chi rhai adnodau sydd yn cysylltu efo hyn. Nes i grwydro meddwl wedyn yn ysdeddfod, yn y bore yna, at adnodau eraill. Hyn yw trygareddau i calon ein Duw. Fe ddaw ar wawrydd o ddichod i blith. I lywyrchu ar yr rhai sy'n eistedd yn hwyllwch gysgod angau. A chyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. A mae yna gymaint o bobl yng Ngwynedd yn byw yng nghysgod, yn hwllwch cysgod angau. Efo ngwaith efo'r bwrdd iechyd, dwi'n gwneud lot o waith efo safeguarding ac efo camdrin plant a camdrin oedolion. Lot o waith efo iechyd meddwl. Mae yna gymaint o dristwch yn ein pentrefi ni, yn ein cymdogaeth ni. A mae yna bobl yn byw yng nghysgod angau. Maen nhw'n creu amgylchiadau, neu maen amgylchiadau wedi cael eu creu yn nhw, a maen nhw just yn dor calon y sefyllfa. Ac eto mae'r efengil yn mynd i cyrraedd bobl i lywyrchu i'r rhai sy'n eistedd. Dyn nhw'n weithgar, maen nhw'n just yn rhoi give up. Maen nhw'n just yn couch potatoes, maen nhw'n just ddim yn neud i'n byd. Maen nhw'n just ddim yn mynd am dro, ddim yn mynd allan, methu gwynebu mynd trwy'r drws. Maen nhw'n ddibynnol. A dyn nhw'n ddim yn obeithiol. Maen nhw'n eistedd. Ac i nifer o bobl ifanc, hunan farwolaeth, cymryd overdose, lot o bobl ifanc, meddwl am hynny. Stereotypes, merched, del, dyn nhw'n ffitio mewn i hynny, a felly maen nhw'n teimlo, sgan mi'n byd i gynnig. Hogei ifanc, ddim yn gwybod beth i rôl nhw di mwy. Fel bod 92 ohonyn nhw'n cymryd i bywyd yn Pen y Bont. Da ni wedi weld Dyw yn torri fewn y wawrddydd a cyfeirio yn traed i ffordd Tangnefedd. Dyma chi y ddewid yn Malachi. Ond i chi sy'n ddofni fe enw. Fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll. Ac fe ewch allan a llamu fel lloi wedi gollwng. Da ni'n ofni enw Dyw, da ni'n parchus ohono fo. Ond o am i'r hael godi, hael cyfiawnder, o am i feddyginiaeth yr efengil mewn iachadwriaeth a mewn gwareiddiad a diwylliant. Ac yn ni wedi mynd allan, a sam lot yn mynd allan i efengylu fel lloi wedi gollwng. Os dwi'n yn sôn wrth chi am efengylu ar y syl, chi'n meddwl, wel ie, os oes rhaid i fi, neu drio peidio, byddai mor minimalistig am efengylu. Da chi wedi teimlo fel lloi wedi gollwng eisiau efengylu wythnos nesaf gan amla. Cod llywyrcha oherwydd daeth dyleini. Llywyrchodd gogoniant yr argwydd arnat. Mae yna fanteision gyda ni. Mae Dyw o'n plaid ni. Mae Dyw isio ni lwyddo. Mae Dyw a diddordeb yng Ngwynedd. Mae gen i ddiddordeb yn bobl Bangor. Mae gen i ddiddordeb yn ynteuluoedd ni. Mae isio neud rhywbeth. Na diddordeb Dyw. Mae isio ni cael calon Dyw a baich Dyw. Cod llywyrcha. Daeth dyleini llywyrchog o gorniant yr argwydd arnat. Deffro gwyst yn er Seion. Nid gymaint Dyw rwan, ond yr egwys ydy Seion. Gwyst yn erth, mae gen ti'n erth, mae gen ti holl arfogaeth Dyw. Deffra, gwyst yn erth. Ymwysga yn dyddillad godidog. O Jerusalem, y ddinas sanctaidd, oherwydd ni ddaw i mewn i ti, mwyach neb, diwedig na gaflan. Cod, ymysgwyd o'r llwch, ti Jerusalem gaeth, tyn yn rhwymau o ddiar dy war, ti geithferch Sion. Ond mae genhadwr yn de o'r llewin Lloegr, Billy Bray. Ac oedd o'n mynd o gwmpas tai bonedd, ac oedd o'n curo'r drws, ac oedd o'n deud, I be the king's son, who be you? Oedd wedi gwisgo hyn yn yr efengil. Oedd o'n teimlo hyn yn bwysig yn yr efengil. Oedd o'n teimlo hyn yn hardd yn yr efengil. Sa chi'n meddwl bod o'n cwrdd ar ryw fonheddwr cyfeithog, ryw arglwydd? Ond oedd Billy Bray ddim yn swil o neb. I be the king's son, who be you? Ac oedd o'n arwain y sgwrs wedyn i fewn i sôn am y brenin. Yr angen. Yn aml iawn, da ni'n debyg iawn i'r ygly dyclyn. Chi'n cofio'r stori yna am yr ygly dyclyn? A mae ddim yn gweld ei hun yn hardd o gwbl. Ar ryw ddwrnod, mae'n sbio ar y dŵr a mae'n gweld, I'm a swan, go on. A mae'r diafol eisiau ni feddwl yn dlawd yn hunain ac yn wan o'n hunain ac yn gywilyddus o gwylydd. Am rhywbeth amdana ni fel Cymru efengylaidd, da ni jyst yn aros yn y lleddf ac yn y dwys a'r methiant a'r embaras, a da ni'n gweld gymaint y llon Be dan ni wedi cael yng Nghrist? Be di'n gwisg a darparwyd ar ein cyfer ni? Be di'r harddwisg cael yn gwisgo a'i gyfiawnder? Sa ddim byd rhinweddol mewn aros yn y lleddf. Sa ddim byd rhinweddol mewn aros yn ddwys ac yn, efo cydwybod. Sa ddim byd rhinweddol mewn dysmyfyrio ar ein methiant. Gwisg ymwisga yn ddillad godidog. Chi'n mynd allan o'r bore? Chi'n gwisgo ddillad? Mae'n ddillad o ddillad. Allwch chi wisgo carpiau? Allwch chi wisgo sach lian? Ond weithiau chi'n teimlo, chi'n mynd i brodas, chi'n cael ddillad newydd, chi'n teimlo reit neis, nid eich gwallt. Chi'n gwisgo fyny. A chi'n gwisgo neis. A mae'n i roi hyder i chi. Wel, gwisgwch amdanoch yr agwydd Iesu. A pan da ni'n codi yn y bore, da ni, wrth gwrs, yn llwch, da ni ddim byd yn hunain, ond da ni'n gwisgo amdanom yr agwydd Iesu. Gwisga, dillad o didog, ysgwyd o'r llwch, ti di Rwsalem gaeth, ti'n yr hwymau o ddiad y war. Dwi'n credu fel cenedl da ni'n dioddau o dlodi mewn disgwyliadau. Dwi'n galw fo'n Saesneg poverty of aspiration. Dwi'n neud lot o fe hyn yn y bwrdd iechyd. Ac un peth dwi'n neud, wrth gwrs, efo TFN ydy delio efo tlodi dynol, real, dramor. A mae'n haws delio efo tlodi corfforol, dim bwyd yn gwledydd. Ond mae tlodi disgwyliadau. A mae yna gymaint o brofiadau dwi'n cael, o bobl dwi'n delio efo nhw mewn cyrff gwahanol. Lle mae prif arweinwyr yn Saeson. A pobl dod i mewn efo doniau, cael eu cydnabod efo doniau. Ond fel cenedl, fel Cymru, Cymraeg, da ni ddim yn codi i'w chlaw lle dylan ni fod, ac yn amcanus. Da ni ddim, fel oedd yn tadau ni, fel oedd eich Thomas Charles chi, fel oedd eich Lewis Edwards chi, fel oedd yn llinach ni, llawer mwy mentrus, llawer mwy creadigol. Mae yna rhyw jip ar yn ysgwyd, da ni'n cael cam, Saeson dod i mewn, da ni'n jyst yn mynd yn digalon, pen yn y plwy, pen i lawr. A da ni'n troi at y diod, ni'n troi at gyffuriau, ni'n ni jyst yn chwerw. Oedden ni'n neud gwaith efo cyfraith naturiol yn ddiweddar efo 10 o ffermwyr yn Cynolbeth Cymru, ac o'na un cadeirydd y partneriaeth Sais oedd o, ac oedd o 9 o ffermwyr. Ac roedd na ddim gair yn dod o'r Cymru. Ac o'n ni fel bwrdd yna, oedd y deg yna. Ac o'n i'n gofyn am farn y ffermwyr lleol, ond neb yn dweud yn byd. A mae hwn yn rhan o'n diwylliant ni fel cenedl, fel Cymru Cymraeg. Ac os di'n wir yn gyffredinol, mae'n mynd i'r effeithio yna ni fel Cysnogion. A da ni'n mynd i feddwl, wel, mae'n lle ni wedi bod yn ostyngedig ac yn wylaidd. A jyst derbyn. Dydy y gair ddim yn deud jyst derbyn. Gwisga dy ddillad. Cod ymysgwyd o'r llwch. Ti di Rwsalem gaeth, tyn y rhwymau. Os oedd rhywbeth yn stopio ni rhag llwyddo, rhag gweddio yn effeithiol, oedd rhywbeth yn stopio ni rhag efengylus. Deliwch efo fo. Mae sawn gyntaf yn deud, ei fe a lwydda. Mae'r goeden wedi blannu wrth yr afon a mae'n gwreiddio a mae'n mynd i lwyddo. A dyle bod ni'n derbyn methiant. A dyle bod ni'n derbyn siom. A dyle bod ni'n camu nôl y diwedd fel yna mae'n mynd i fod. Hyd naw, hyd nes naw diwygiad. Allan yn dwylo ni. Nag e. Da ni fod yn fedrus ac yn greadigol efo'n doniau ni. I dynnu'r rhwymau. Neu byddwn ni dal yn geithferch Seion. Lle mae'r eglwysau fy ngledd wedi mynd, lle da ni arni, ar ôl dros i 10 mlynedd ar hugen. Eglwysau fy ngledd, maen nhw'n hitio rhyw rif o aelodaeth 30-40 ydyn nhw. Pryn iawn ydy'r eglwysau fy ngledd sydd mwy na 40-50 aelodau. Mae yna rei mawr yn y ddinas, sy'n denu bobl eraill wrth gwrs bod yna. Ond ar y cyfan ar draws Gymru, a dwi'n cael braint efo ti a ffynd i'n mynd i'n lot o gwahanol llwythu a fengylaeth. Ond dydy'r eglwysi efo ngledd i'n di torri mewn a neud gwahaniaeth go iawn. Dyn ni dal yn geithferch. Eto mae'n dweud, deffro cod Jerusalem, y faes o lawr ar gwyth gwpan i llid, y faes bob dafn o waddod, y cwpan meddwl. Beth sy'n mynd i helpu ni i ddeffro? Wel, yn Effesiaid 1:18, mae Paul yn rhannu gweddi efo ni. Byddai iddo fo olio llygad eich deall. Ac dwi'n i wybod beth yw'r gobau sydd ymhlyg yn ei alwad. Beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei roed i ni ymhlith y saint. Mynydd olaf y 4:10 ydi fod fras. Nes i fod dwy waith, dechrau efo Grif Goch, cerdded yr yrru, cerdded y tyfan ac o gwmpas y carneddau. A chi'n gorffen y 4:10 yn fwyl fras. Ac o tro gyntaf nes i wneud o, oedden ni'n hwyr yn nos ac o'n i'n mynd i gweld yr gweld goliadau yn Ynys Môn a gweld y môr. Ac o'n i mor hapus, o'n i di blino wrth gwrs, yna 15 o'n ni, ond o'n i di blino, ond o'n i mor hapus i gyrraedd fwyl fras, ac edrych ar draws. A mae rhywbeth am gael yn codi yn ysbrydol. Codi o ryw ddyffryn, codi o ryw gilni, codi o ryw ofn a pryder. A mae Paul yn deud, dwi eisiau chi weld yn ysbrydol rhywbeth. Dwi eisiau chi aros yn eich clodi, dwi eisiau chi aros yn eich methiant, dwi eisiau chi aros yn fyna. Dwi eisiau i Dduw olio llygaid eich deall. Ac dwi'n i wybod, beth yw'r gobau sydd ymhlyg yn ei alwad? Beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth a mae'n rhoi i chi ymhlith y saint? Pwy da ni yn Effesiaid 2? Mae'n dweud bod ni'n glawd, bod ni'n elynion, bod ni'n ddrwg. Mae'n dechrau penod 2 o Effesiaid efo darlun ofnadwy o dywyll am dan cyflwr ni. Ac yna mae'n dweud, ni oedd yn feirw yn ein cymweddau. Yng Nghrist, da ni'n fyw. Trwy ras, wedi'ch achub, yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gyda gef angosod i eistedd gyda gef yn y nifolion leoedd. Diom yn deud, be fyddwn ni yn eistedd? Nid dweud mai o yn y nefoedd fyddwn ni eistedd. Ond da ni'n eistedd rwan. Dyna statws ni, dyna di'n safle ni, dyna di lle da ni'n perthyn, da ni yn eistedd yn y nifolion leoedd. A pan da chi'n eistedd fyna, yn edrych ar Gwynedd, neu edrych ar eich cymydog, neu edrych ar eich plentyn, ac edrych ar Gymru, pan da chi'n meddwl pwy ydyn ni yn blant i Dduw wedi cael ei mabwysiadu, yn demle'r ysbryd glân, beth yw'n statws ni, beth yw'n cyflwr ni, beth yw'n breintiau ni, pwy di'n tad nefol ni? Ho, dwi'n eistedd yn y nefolion leoedd. Dwi fan hyn. Oce, dwi'n byw yn Rhiwlas a dwi'n trio ymwneud â pobl yn Rhiwlas, ond yn ysbrydol, dwi'n greadur newydd, dwi'n greadigaeth newydd. Dwi'n perthyn i Dduw, dwi o blaid Dduw, mae Dduw yn dad i fi. Dwi yn y nefoedd. Ac mae meddwl am yn statws ni ac am yn cyflwr ni a pwy da ni. Da ni yng Nghrist Iesu. A pan oedd Crist godi, y trydydd dydd, fe'n cyfododd. Ddaru eglwys godi mewn buddugoliaeth dros angau a'r diafol a'r byd. A mae di'n gosod ni i eistedd. Da chi'n eistedd, chi'n ymlacio. Ond na ddim cader yn y deml. Oedd y ffyriad yn dod i mewn ag allan. Dim un cader yn y deml. Mae Crist yn ôl Hebreaid 1 yn eistedd fel eiriolwr. A pan da chi a fi'n panicio ac yn gor boeni ac rhedeg o gwmpas yn trio wneud pethau, daw o ddim. Mae yna le ni eistedd. Just eistedd. Just ymlacio. Mae yna rhyw agwedd ydi o. Eistedd ydy ni. A chi'n eistedd, chi'n teimlo, Sa'n mai fi redeg o'n, sa'n pwysau na fi, dwi'n eistedd. Mae'r bob dim omlhaid i, mae Dyw yn garu fi, mae Dyw eisiau fi lwyddo. Dwi'n eistedd. Gydag eif. Chi yn y stand. Chi mae'n edrych yn y sioe a'r bobl eraill eistedd yn y stand. Chi mae'n edrych ar gêm rygbi yn Gaerdydd a meddwl mae pawb yn y Millennium Stadium a dwi ddim yna. Na, da chi yn y stadium. Da chi yn y nefoedd. Da chi efo Iesu Grist, da chi efo Dyw. Chi'n eistedd gydag eif. Mae efo chi. Yn y nifolion leiaf. O'n adeg pan oedd dyffrynoedd Cymru i gyd yn goedwigoedd. A ni'n gwario amser yma Uncle John yn Llanymowddwy. Ac oedd o'n disgrifio Cymru a fi. Just goedwig ar hyd dyffrynoedd. Na chi lun ar afon wisg o gwmpas gororau Cymru. Wrth gwrs, maen nhw wedi clirio rwan y ceia. Fel hyn mae ceia Cymru rwan, Dyffryn Clwyd, Dyffryn Conwy. Ond mi oedd Cymru yn goedwigoedd. Ac oedd y ffermwyr yn byw a bod yn gweithio ar ben y mynyddoedd. Achos oedd hi ddim yn saff i mynd lawr i'r dyffrynoedd. O'n anifiliaid gwyll ac o'n bod math o bethau yn y dyffrynoedd. Oedd nhw'n byw a bod ar ben mynydd. Dyna pam chi'n mynd ar dro, chi'n gweld rhyw gwt neu rhyw atbel. Chi'n meddwl pwy sy'n byw fyny. Ond oedd tirwedd Cymru wahanol. A mae'n ddarlun gwych, dwi'n meddwl. Lle da ni'n byw yn ysbrydol? Yn y dyffryn. O, mynd lawr i'r dyffryn. Mynd o myddni gweddi wydiad, da ni'n y dyffryn. Allan ni'n byw ar y mynydd yn hir, da ni'n y dyffryn. Yn y dyffryn, da ni'n ymladd. Yn y dyffryn, mae gennym ni amhion. Yn y dyffryn, mae'n tyff. O, na. Yn ysbrydol, da ni ar ben y mynydd. Da ni yn y nifolion leoedd. A mae gweld yn bell. Chi'n gweld yn bell ar ben mynydd. Mae'ch meddwl chi'n ehangu ar ben y mynydd. Da chi'n gallu deall pethau a persbectif pethau ar ben y mynydd. O'n i'n codi ystyniad yn Llangefni. O'n i'n symud 30 tunnell o stwff efo Cai Barhaw a Skips. Ac di cofio mynd am dro. Achos o cwbl o'n i'n gweld oedd pryd. Aes i fyny Wyddfa, ac o'n i'n sbio drosodd am lle oedd yr estyniad bach fi. Achos o'n i wedi byw yr estyniad yma, o'n i wedi byw y pryd yma, o'n i'n mynd i gwrbeddi cwbl o'n i'n gweld oedd pryd. Ac wrth gwrs, o'n i'n methu gweld Llangefni o ben y Wyddfa, ac o'n i'n sicr methu gweld Pont Cyfron a Gafallon. A pa da chi a fi yn y dyffryn? Yn gwneud â pethau pwysig, cael y tynnu lawr. Weithiau mae eisiau cam yn ôl. Ac edrych ar bethau o'r nefoedd. Edrych ar bethau o safbwynt Dyw. Edrych ar bethau o bersbectif yr arglwydd. Dyma pan da ni'n hoff iawn ynde o edrych weithiau ar ymynyddiaeth. Ac meddwl am be mae Dyw yn mynd i wneud, be di i waith o, a be di i fwriad o. Da ni'n canu gyda gafiaeth o fryniau Cyr Salem, Cyr Gweled, un o mynau mawr, angladdau. A mae'n wir wrth gwrs, fyddwn ni yn gweld o'r nefoedd ar yn ôl ac yn dallt y drefn. A dyna be di symfyliad ar y mynydd o fyna ydy o fryniau Cyr Salem, Cyr Gweled. A'r holl yrfa astrus, chwedl Joseph yn wneud sens. Ond wyddoch chi, dwi'n eisiau aros i'r nefoedd i edrych ar bethau gyda'r persbectif gobeithiol. Dwi eisiau byw ar ben y mynydd rŵan. Dwi eisiau cofio bod fi yn Grist yn greadur newydd rŵan. Dwi eisiau edrych ar bethau o ehangder gobaith. Ddes i a Miriam Morris am 5 mlynedd yn cerdded bob dydd Llun, Gwion Halam a Geraill Gwydion yn ymuno fy ni. Ac o'n i'n teimlo gymaint o therapi ysbrydol i'n gymeriad i, just i wario'r y dyddiau yna, wrth gwrs yng Nghymru da, ond just meddwl yn eang o greadigaeth Dyw. Ac oedd o'n taro fi bod gogoniant Dyw mor amlwg yn y greadigaeth, bod pobl yn tyru yma i weld greadigaeth. Ond mor dlawd ydy'r eglwys llawn llawer hynny. Ond mae bod yn yr uchelfannau yn ysbrydol. Mae hawlio'n lle yn ysbrydol. Mae gwybod pwy da ni yng Nghrist. A peidio meddwl bod rhaid ni ddod i cael yn tynnu lawr yn rhywbeth sy'n helpu ni i ddeffro. A dyma'r adnod ola dwi eisiau rhannu o Effesiaid. I waith ei fydym wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd yma Dyw wedi drefnu i ni o dechrau. Beth sy'n ei ddeffro chi? Mae deffro i ddeall bod gennych chi rôl unigryw yng ngwaith Dyw. Mae deffro i feddwl bod gan Dyw waith personol i chi wneud. Dach chi ddim ar y clwt yn ysbrydol. Dach chi ddim yn fethiant, dach chi ddim yn embaras iddo fo. Mae Dyw yn hen arfer ailgylchu cysogion gwael. A mae Dyw wedi'ch gweld chi, mae wedi'ch adnabod chi. Ac yn eich ffordd unigryw chi, mae gennych chi dalentau a cyfleoedd a rôl a cyfraniad. Oes? Oes? Mae wedi'n creu ni yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd yma Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. Ydy ni fel nodwydd mewn record yn seinio clod i Dyw. Sut fedrwn ni gyflawni y gweithredoedd da yng Nghrist a mae Dyw wedi trefnu ni? A dim fel nodwydd record yn seinio nodau drwy yn bywyd. Mae'r arglwydd am i ni seinio. A efo hyn dwi'n ymgydymu dyddi yma. Be os dwi ddim yn gwneud gweithredoedd da mae Dyw wedi trefnu i fi? Be os ydw i yn gwneud rhywbeth hollol groes i wyllus Dyw? Fedra i ddeud sofraniaeth, rhagluniaeth, trefn Dyw? Os ydw i'n cyflawni godineb, dwi'n neud o. A fe da ddweud, wel dyna fo, fel oedd hi fod, na'r drefn. Be di'r synergy rhwng cyfrifoldeb fi i ffeindio allan y gweithredoedd da yma Dyw wedi trefnu ar yng nghyfer i a dibynnu ar ei arweiniad o. A mae rhywbeth rhyfedd yn ffordd mae Dyw yn ben arglwydd rhagluniaethol yn gwybod y dechrau o'r diwedd yn alfa ac omega wedi trefnu bob dim. Ac eto mae gennym o'r le i fi. Mae yna rhywbeth ynglyn â'n dyfeisgarwch, â'n creadigrwydd i, â'n hendyfyniadau i. Fedra i fod yn gladdu'n talentau? Fedra i ddeud, wel na fo, dwi jyst efo un talent neu gladdu fo? Neu na, mae gennym fi 5 talent. A na i defnyddio talentau yma. A mae yna gymaint o ddamhegion sydd yn pwyso'n cyfrifoldeb ni i fasnachu yn talentau, i fod yn greadigol. Mae gennym fi adnodau ni'n mynd hwnna. Mae Jeremia yn dweud bod Dyw wedi llunio ni yn y groth. Mae Dyw wedi nabod ni. Mae Jeremia yn ymwybodol bod llaw Dyw arno fo. Doedd gwaith Jeremia ddim yn hawdd. Ond oedd yn gwybod bod Dyw efo gwaith iddo fo. Y meddyliwch chi rwan am hynny. Da ni ganol ha. Mae yna dymor newydd yn dechrau falle mis Medi. Be ydy'r gweithredoedd da y mae Dyw wedi trefnu? Be di'r rhaglen gwaith gan Dyw ar eich cyfer chi? A mae'n wych o syniad, mae'n gymisiwn personol. A diolch beth di'n oed ni. Diolch bwys ydyn ni di ymddeol. Diolch bwys gyda ni arni. Diolch bwys am unrhyw amgylchiadau. Tra bod ni Dyw ar y ddiar, mae gan Dyw waith i ni. mae Duw yn rhoi pobl i ni. Ddoe o'n i ar y beic ac nes i dimlo arweiniad i fynd i weld teulu anwyl Gareth Owen yn Llanfachredd. Y fydd arw Gareth oedd o'n ddiecyn efo ni ac mae i weddw fo Jean a mae dau o hogiau gen efo Arwyn a Gethin a mae gen Gethin dri o hogiau ac o'n i draw yna am ryw ddwy awr dros ginio. Ac o'n i'n cofio adegau melus iawn efo Gareth yn ysbrydol a ffordd gafodd oedd roedigaeth rhyfeddol yn Portugal. Diw yn achub yn rhyfeddol. Ac o'n i jyst yn ddiolchgar ar y beic yn dod nôl, cael cyfle o hod nhw i capel a dweud bod na leidd nhw yn capel a bod yn falch o gweld nhw. A sgwrsio fo Jean wedyn ar y ffôn. Mae Diw yn rhoi pobl i ni. A chi'n gwybod, mae Diw yn rhoi pobl i chi. A mae Diw mynd i roi heddiw cyfleoedd i godi'r ffôn anfon e-bost. Dwi'n gwybod beth chi'n mynd i wneud. Ond edrychwch am gyfleoedd i gyflawni'r gweithredoedd da. Ac yna pethau bach, just y gwen yna, just y cyfarchiad yna. Yn yr pethau mawr wrth gwrs gyrfawol, mewn bod yn dau neu nai neu beth yna gyda ni. Mae gan Dduw sgript, mae gennaf fo waith i ni. O ie, chi'n gweld bobl sy'n cael job newydd, maen nhw wrth i bod cael job newydd. O, maen nhw rhyw hyder. Gael eich apwyntio i waith. O, dim erchen nesaf mae gan Dduw waith i chi. A mis Medi mae gennaf o waith i chi. A dwi ddim yn rhoi gwaith i ni heb roed y gallu ni wneud o. Dy beth yn chwarae efo ni, dy yn sbeitio ni. A mae wedi bod yn bwst i fi meddwl am y geiriau yma. Dwi'n Gristion o achos gwaith Dduw, i waith ef ydy. Dwi wedi'n creu yng Nghris Iesu. Gret, dwi'n gadwedig. Be nesa? O, be nesa ydi llwyddiant? Be nesa ydi gwaith? Mae oes a fi wneud. A mae gennaf o waith i chi, o chi'n Gristion. I fywyd o weithredoedd da. Wrth gwrs, os ydy o'n odineb, dwi'n ddim yn weithred da. Os ydy o'n gabledd, os ydy o'n balchder, os ydy o'n genfigen, dwi'n ddim o Dduw. Mae'ch nodwy chi'n jwmpio off record. A chi'n neud sŵn am nodwy. A chi'n ffeindio pobl, chi'n cwrdd â pobl. Dyn nhw'n mynd cyflawni dim byd. Chi'n gweld i gwynebau nhw, maen nhw'n dris. Maen nhw'n di cyrra rhyw le. Dyn nhw'n mynd cyflawni dim byd. Maen nhw'n teimlo hollol sir. Achos dyn nhw'n mynd cyflawni be mae Duw di trefnu ar eu cyfer nhw. A mae mor bwysig bod ni'n gofyn gwneler dywyllus. Gwneler dywyllus. A mae'n rhyfeddol i mi bod Crist oedd y fab Duw yn sanctaidd berffaith yn ymgynghori bob awr efo'i dad. Be sy'n iawn? Gwario amser yn gweddio. Be sy'n iawn? Porthyr 5,000, mynd chen mynydd, gweddio. Rhodio ar y dŵr, gweddio. Cadw yn agos at yr argwydd. Be ti eisiau fi wneud argwydd? Achos da ni'm yn gwybod beth gan Dduw ar yn cyfer ni. Ond y darlun ydy bod gennaf o waith i ni. Felly, bywyd y mae Dduw wedi drefnu i ni o'r dechrau. A da ni'n gysgu. A da ni'n effro. Da ni'n barod i waith. Dwch yn ei wyddio. Dan efo, da ni'n diolch i ti am y cyfan sy'n da ni'n cael trwy Grist, a'r cyfan da ti'n benillio ni trwy ddefo, ond da ni'n gwyddio am fwy o bethau, ac am fwy o lwyddiant, a fwy o rain yn bywyd ysbrydol ni, a da ni'n gwyddio am y gwaith gen ti ar ein cyfer ni, a byddwn ni'n gwneud y gwaith hwnnw yn dy nerth di, yn unig er dogoniant. Amen.